Yesu wi sehlabo mun may ngon sedam. So tawi Yesu woni sehle ala hani haldemo bango o bang. Sababu nde ali yidi Yesu dum wadi ha joni ada wada fere ha o inmano febi. Sababu nde gille Yesu ini hebbini bernama dum tagi ma wada fere jaha kalnabe ko woni Jesu ko. E hol non o dandirma webani wonde sede Yesu. E nder galle mako Yesu famanoka. E nder aduna hay goto soklandimo o sarkamo o weddamo. Yesu habri sellama ko kono be ngandu be mbawata urde mo. So tawi ade sikka ka an goto woni e lawol Yesu, so tawi e be cewnuma sababu ko batte ko gonda chrétien ko woto hul ngannano Yesu ni wonde ma sahasa kala ko haliko. Ne malaika yuno asamande halde e aynobebe taw e be gonde e orle mabbe e der Bethlehem. O wi aynabebe wato kul sababu mi adni won kibar mojo ma wona on weltare faade e leddi fof. Hande o jibinanama dandawo kanko woni Almasiho Christ jomirado. Dum woni kibar mojo faade e Yesu jomirado dandawo aduna. Minen chrétien adanda mon odon kibaru moƴƴo.